Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día. Escoita qué historia gastronómica tan interesante. Hay 90 años, una veciña de Ordes, trouxo uns din que de Argentina e outros de que Inglaterra, unha receita dun doce que se parecía moito a un panetón italiano. Eran os anos 30 do século pasado e o cake, como se chamou no pobo, pronto se popularizou. Nos anos 60 e 70, moitos dos que viaxaban no autobús entre a Coruña e Vigo aproveitaban a parada en Ordes para facerse con un. Baixaban rápido do autobús e comprábano. Así, hasta o día de hoxe, que o cake vive unha nova época dorada. Como se elabora? Que secretos ten? Colámonos no obradoiro da pastelería onde a día de hoxe aínda o elaboran. José Luis Franco forma parte da terceira xeración. Seu pai e seu avó xa facían cakes. El encargouse de investigar como lograr que duraran máis tempo frescos.
Pero se en vez de hacer un azúcar común, la sacarosa, ¿no?, utilizar un azúcar invertido, que es un azúcar que hace que la humedad aguante en el producto, que se mantenga, y eso pues ayuda a que el producto dure más. Entonces conseguí que ese producto pues me dure sobre 6-7 días perfectamente fresco, conservado.
E introducir amasa dos cakes, hai que amasala cada 3 horas. Os secretos da elaboración en cope.es/Galicia. Estes días son de moitísimo traballo en todas as panaderías de Galicia. Algunhas fan nestas semanas o 20% de toda a facturación anual. Conta o en Cope Galicia Daniel Pampín, da Asociación de Panadeiros da provincia de Pontevedra.
Pues bueno, es una de las épocas en las que más trabajamos, más facturamos. Es una época para nosotros muy especial, sobre todo en cuanto a tema lo que es todo repostería navideña y sobre todo pues los días más potentes de Navidad, el día de Navidad, bueno, el día de Navidad propio, fin de año y Reyes.
Son a 7:21 minutos, escoitas Herrera en Cope Galicia. Un saludo de Alberto Varela, seguimos con frío.
A maior demostración de amor dun super é ofrecer os mellores prezos do Nadal. En Eroski, do 18 ao 24 de decembro, teso rodaballo, en pezas de 2 a 2 kilos e medio, a só 13,75 euros o kilo. E o cordeiro roxelo por cuartos, a 12,75 o kilo. Eroski, o Nadal que enamora.
El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. Pouco a pouco vai entrando nubosidade, a última hora da tarde agardamos algo de chuvia. As temperaturas máximas van a quedar en torno a 10-12 grados, 13-14, como moito na Coruña ou en Vigo. Un día máis levantámonos con frío, están baixo cero en cidades como Ourense ou Lugo. Hoxe aproban os orzamentos, con tocho enseguida.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
COPE Galicia.
Estar informado.
En Estelantis de Vigo toca agardar. A multinacional ten que decidir onde vai instalar a nova planta para fabricar vehículos eléctricos e a dirección afirma que Vigo está ben posicionada, pero como tamén están ben posicionadas outras plantas. A visita de onte do CEO, Carlos Tavares, deixou boas sensacións. Iso si, animou a seguir mellorando a productividade da factoría. Estelantis de Vigo ten capacidade para fabricar 2.300 vehículos o día. A clave, a chave de que se poña finalmente esa plataforma de vehículos eléctricos en Vigo, os fondos europeos. Así que imos ter que seguir agardando. Contoche tamén que hoxe debátense no Parlamento os presupostos da Xunta do ano vindeiro. O goberno galego quere que entregue en vigor o 1 de xaneiro e este ano teñen tamén unha vertente moi simbólica. Unha vez aprobados, o presidente podría xa disolver e convocar eleccións autonómicas en caso de que finalmente decida adiantalas. Cando van ser esas eleccións? Pois preguntanllo a Diario a Alfonso Rueda dende hai meses. El insiste na prioridade de aprobar contas autonómicas para darlle estabilidade a Galicia o ano vindeiro.
Imos ser a primeira comunidade que vai aprobar os orzamentos, a primeira comunidade autónoma, e creo que aí non está unha demostración da responsabilidade frente a este semestre que vimos en España de locura, onde dende o goberno central ninguén se dedicaba a algo tan importante como gobernar, non seguimos lo facendo, o resultado está aí. Por lo tanto, inquedanza ninguna, responsabilidade frente ao reto que hai por diante, por suposto que sí, e moita humildade para pedir a confianza cando chegue o momento.
Despois dos orzamentos, seguramente toque anuncio de eleccións en Galicia. os que máis problemas están tendo para formar candidatura son os de Sumar, de Yolanda Díaz. A Nova, o partido de Beiras e Martiño Noriega, rexeita concurrir con ela, con Yolanda Díaz, as autonómicas. No PSOE galego vense con forza, a pesar de que o Bloque sacalles 5 escanos actualmente. Valentín González Formoso está convencido de que poden incluso gañar as eleccións.
Non nos conformamos con gobernar, sino que queremos gañar as eleccións. Por unha vez, e por fin, vamos a pelexar por gañar as eleccións en Galicia.
E moita precaución nas estradas. Podes atopar placas de xeo xiadas en moitos puntos, sobre todo do interior. Ademais, hasta ahora hai néboas tamén en algúns puntos da comunidade. Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.